Vous avez entendu l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43.
بسم الاب والابن والروح القدس سيدنا بيقول احنا سمعنا النهارده الانجيل من متى
13
اصحاح 13 من 24 ل 43.
C'est le bon grain et les mauvaises herbes.
والاصحاح ده بيتكلم عن الزرع الجيد والزوان.
La bonne semence leva, se forma en herbe et monta en épi.
الزرع الجيد ابتدى ينمو ويكبر ويدي ثمر.
Mais en même temps, la mauvaise herbe commença aussi à apparaître.
لكن في نفس الوقت في زرع اللي هو الزوان ابتدى في نفس الوقت ينمو ويكبر.
L'action divine et l'action diabolique sont donc simultanées dans une même vie.
فالعمل الإلهي والعمل الشرير الشيطاني بيتموا في نفس الوقت في فترة الحياة على الأرض.
Voulez-vous que nous allions l'arracher, disent les serviteurs.
تلاميذ المسيح قالوا له يا رب تحب ان احنا ننزع الزوان نشيل الزوان ده.
Non, répondit le père de famille, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe vous ne déraciniez aussi la bonne farine, le froment.
فأبونا السماوي يعني المسيح بذاته قال لهم لا ما تنزعوش الزوان لأنكم لو ابتديتوا انكم تنزعوا الزوان ممكن في نفس الوقت هتنزعوا معاه الزرع الجيد. فاتركوهم الاثنين ينموان معا.
Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson.
فاتركوا الاثنين ينموان الى وقت الحصاد.
Si Dieu tolère dans le monde et en vous les agressions du mal, ce n'est pas pour vous donner l'occasion et le temps de le vaincre. Ce n'est que pour vous donner l'occasion et le temps de le vaincre.
انه يديله فرصه للاعتداء عليكم فده علشان يقوي ايمانكم ويثبتكم اكتر.
La présence du mal sous nos yeux dans notre vie a le sens d'une excitation au bien.
وجود الشر تحت او ان احنا بنشوف الشر موجود قدام عينينا ده بيدينا دافع اكتر ان احنا نعمل الخير. يعني مش الشر يخلينا ان احنا نتأثر بيه سلبيا, لا, ان وجود الشر ده ما يمنعش ان احنا نعمل الخير.
Vous décourager serait ne pas comprendre la pensée divine. Nous sommes responsables des consentements que nous donnons au mal mais non pas des attaques qu'il vous livre.
احنا غير مسؤولين ابدا عن الشر اللي بيجي لنا من الخارج لكن احنا مسؤولين ازاي نتصرف وازاي نفكر بطريقه سليمه بطريقه الهيه حسب اراده ربنا ان احنا ما نتاثرش بالشر.
Armons-nous donc de patience pour les luttes futures.
فدايما يكون عندنا الصبر ونقدر نتفهم كلام ربنا.
Jésus, il fait entendre à ses disciples pourquoi Dieu tolère le mal et les méchants en ce monde.
والمسيح بذاته لما اتكلم مع التلاميذ شرح لهم ليه ربنا بيسمح بوجود الشر والأشرار في هذا العالم.
La mauvaise herbe, c'est le mal et ce sont aussi les méchants.
فالزوان هو بيمثل الشر والأشرار.
Et la vue du mal nous trouble. Le contact des méchants nous désoriente. Nous nous étonnons.
طبعا لما احنا بنشوف وجود الشر ده برضو بيعمل لنا نوع من اللخبطة او بنبقى مستغربين ليه يبقى في شر في الدنيا ليه يبقى في امور صعبة في العالم فبنبقى متلخبطين او مستغربين او كده.
Et nous disons, où est la providence divine? Où est la sagesse infinie?
ودايما لما بنلاقي شر كتير بنقول فين حكمة ربنا؟ فين ربنا موجود؟ ربنا احنا يعني ما بنشوف الشر بنقول ليه ربنا سايب الشر ده؟ فبنبقى مستعجبين.
Sachez donc que Dieu souffre le mal et les méchants sur la terre pour faire pratiquer aux bons la patience et l'humilité, pour leur donner occasion de se signaler par leur fidélité à son service.
فاحنا كده بنفهم من تعاليم ربنا يسوع المسيح ان هو ان كان بيسمح بوجود الشر في العالم فده او ان الشر يعتدي علينا احنا مش مسؤولين عن الشر اللي جاي لنا من بره لكن في نفس الوقت ده بيأدي بيدينا فرصة لينا ان ازاي نتحمل ازاي يكون عندنا ثقة كاملة في كلام المسيح ازاي مهما كان موجود الشر حوالينا لكن ده ما يمنعناش ان احنا نعمل الصح او نعمل الخير فالشر مش هيأثر علينا ده بالعكس هيدينا فرصة ازاي نتغلب عليه بطرق إلهية يعني بطرق سلمية.
Affermissons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ.
فإحنا نقوي إيماننا ونثبت إيماننا أكتر في يسوع المسيح.
Ce que dit votre Sauveur prouve avec évidence qui ne demeure en rien étranger au mal dont on souffre en ce monde.
ومن كلام المسيح بيأكد لنا ان نبقى ثابتين في الايمان وان الشر ده لن يدوم يعني ما نتغرش بوجود الشر لان الشر ده لن يكون له وجود فما لهوش تأثير علينا بالعكس ده يدفعنا اكتر ان احنا نثبت في الايمان بالمسيح.
En comparant le royaume des cieux à une graine de sénévé, Jésus fait valoir aux yeux de ses disciples l'immense portée de ses moindres avances. Si donc vous savez profiter de peu, il vous sera donné beaucoup.
Le levain, c'est été mis dans la farine, c'est ça?
Je dis, en comparant le royaume des cieux à une graine de moutarde, c'est levé.
كمان في المثل اللي قاله المسيح بانه ادانا مثل حبه الخردل الصغيره ازاي انها بتصير شجره كبيره قوي قوي وبيستظل يعني ان ربنا بيقدر يدينا خيرات كتيره ومن حاجه بسيطه بتكبر خالص.
Et donc, si nous savons profiter de peu, il nous sera donné beaucoup et notre vie deviendra un foyer d'apostolat conquérant.
واحنا لو استفدنا من المثل بتاع حبة الخردل معناها ان الحاجة القليلة ممكن يبقى فيها بركة كبيرة وتنمو ودي تدينا ان احنا واثقين بأن بركة ربنا دايما موجودة معنا.
Vous serez la force des faibles.
وده يكون لينا دافع ان احنا نعمل اعمال ترضي ربنا واعمال خير نكون احنا سند للناس الضعفاء ان احنا نعمل خير كتير في امور كتيرة.
La joie des bons, l'espérance des timides, la consolation des désolés.
ونقدر نعزي الناس التعبانة ونقدر نكون سبب فرح لناس كتير حوالينا ونعمل كل أعمال الخير أو المساعدة لكل اللي حوالينا.
Encore une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain.
وبرضو سيدنا يسوع المسيح ادى مثل تاني اللي هو الخميرة اللي اتحطت في العجين.
Qu'est-ce que ce levain dont il parle à ses auditeurs? Eh bien, c'est la grâce de Dieu.
الخميرة دي ايه معناها بالنسبة للي سمعوا المثل بتاع المسيح؟ دي عبارة عن النعمة بتاعت نعمة ربنا اللي هي بتعمل فينا.
À ce contact, la foi s'éveille. L'espérance s'affermit, l'amour tressaille et
s'enflamme.
À ce contact, c'est la foi qui s'éveille.
Ah, بالاتحاد الخميرة بالعجين ده بالضبط بالنسبة لنا. الإيمان اللي بينمو فينا من خلال النعمة يعني النعمة هي اللي بتخلينا يبقى عندنا إيمان la foi s'éveille
oui, l'espérance s'affermit elle devient plus forte quoi.
وكمان الأمل بيقوى فينا أو الثبات في الإيمان بيزيد عندنا
et l'amour elle s'enflamme
وكمان المحبة تنمو وبتكتر وبتكبر.
Désormais nous pouvons tout. Il y a dans cette impulsion divine de quoi soulever un monde. Désormais nous pouvons tout. Il y a dans cette impulsion divine de quoi soulever le monde.
Oui, بكل الأمثال اللي دهنا سيدنا المسيح دي بتدينا القوة الدفعة ازاي ننقذ العالم كله بتدينا الايمان الثابت بتدينا النعمه بتدينا الفرح اللي نقدر ننشره حوالينا بتدينا كل ده.
Essayons de suivre la pensée de Jésus.
احنا المفروض نحاول ان احنا نتبع تفكير ربنا يسوع المسيح يعني نتبع افكاره نمشي ورا فكر المسيح.
On voit une femme prendre dans ses mains le levain évangélique.
واحنا كده بنشوف ان في واحده في ايديها الخميره
le levain évangélique
ده اللي هو الخميرة الإنجيلية يعني دي النعمة اللي بتنمو.
Sans doute, le levain n'opérera pas tout seul. Il faut pétrir la pâte.
طبعا الخميرة يعني نعمة ربنا مش هتشتغل لوحديها. لازم يكون في العجين يعني يكون في الدقيق يعني الاثنين مع بعض الخميرة والدقيق اللي هو العجينة يعني نعمة والدور لينا.
Dieu nous offre sa grâce toute puissante, mais il faut que nous l'adaptions aux situations en souffrance.
Allah bidina nous donne la
il nous offre sa grâce toute puissante.
Bidina ni'amu al-ilahiyya al-qawiyya. لكن احنا الدور بتاعنا ان احنا نستجيب للنعمة و
il faut que nous l'adaptions aux situations en souffrance.
ونتقبل ان احنا كمان يعني لما نتقبل الالام اللي ممكن تواجهنا يعني هو بيدينا النعمة والقوة ان احنا نثبت في الايمان ونتقبل اي نوع من الالامات او المتاعب اللي ممكن تجينا من خارجنا يعني.
Dieu a mis en mouvement sur le chemin du vrai et du bien toutes les énergies de notre âme.
Allah ادانا في الطريق بتاعنا وفي حياتنا كل الطاقة والقوة اللي
toutes les énergies de notre âme. Oui. Dieu a mis en mouvement sur le chemin du vrai et du bien toutes les énergies de notre âme.
Ah, يعني الله ادانا في طريقنا الطاقة لعمل كل ما هو كويس يعني لعمل الخير وادانا الطاقة اللي تنمي نفوسنا وأرواحنا.
Apprenons à le faire par la pratique de la méditation et de la communion.
ونقدر نطبق الكلام ده بالنسبة لنا من خلال التأمل والصلاة والتناول لأن التناول مهم جدا.
Et en nous rapprochant de Dieu par la prière et les sacrements, la piété vous vaudra d'apprendre où l'on se procure le mystérieux levain.
Oui, et quand?
En nous rapprochant de Dieu par la prière et les sacrements.
Oui, لما نقترب من الله من خلال الصلاة والأسرار المقدسة.
La piété nous vaudra d'apprendre où l'on se procure le mystérieux levain, la fameuse source.
Ah, وبكده يعني من خلال الصلاة ومن خلال التناول والأسرار المقدسة. احنا بنثبت في المسيح و
la piété nous vaudra d'apprendre où l'on se procure le mystérieux levain en nous aidant à nous connaître nous-mêmes. Elle nous révélera comment on s'en sert de ce levain.
Ah, وبكده يعني من خلال الصلاة والأسرار المقدسة والتناول احنا بنقدر نختبر نفسنا ونعرف نفسنا اكتر ونقدر ان احنا نفهم ارادة ربنا.
Et donc elle vous révélera comment on s'en sert de ce levain en nous faisant aimer Dieu et elle rendra son action toute puissante.
وده هو نفسه يعني دي الخميرة اللي بتنمو فينا وتعرفنا طريق الخير و
c'est-à-dire le levain fermentera et l'œuvre du progrès se développera à merveille. C'est l'idée de l'évangile. Voilà.
Ah, يعني الخميرة اللي فينا دي حتنمو تنمو أكتر وحتخلينا نعمل إرادة ربنا في حياتنا. حتنمو إرادة ربنا في حياتنا.